Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el Evangelio lau Sancta Luco, capitro decvina, versoi 1 gis 32. En tiu tempo, impostistoi cae malbon famai homoi alproximigis al Iesuo por ausculti lin. Sed fariseoi, cae legge instruistoi murmuris dirante, li favore acceptas malbonuloin cae mangias cun ili. Sancta Luco, la evangeliisto pri la dia dolcezzo, multa foie raccontas pri Iesuo quiu sercias la plei forlasitain, la malriciuloin, la peculoin, tiel evidentigante la fundamenton mem de nia credo, quiu estas la sinteno de tiui quiui estas captitai en la amo de Dio. Cristo malcascis al ni Dion quiu estas amo cae misericordo. Li estas persono quiu malfacile trovas locon en nia socio. Cae tamen li donas al ni tion quion neniu scienza analiso, neniu tecnologia progreso, nec la evoluo de la homai scienzoi povos iam doni al ni. Senti nin unuope amatai, po unu, au tutezza maniero. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la decvinan de septembro 2013. La misericordo de Dio, ne la homa legio, savas la mondon. Tion diris hodiau Papo Francisco antau la Angelusa pregio, sin adressante al multegai personoi quiui arigis en plazzo Sancta Petro malgrau la pluvo. Il centro della medito della Papo estis la Evangelio della hodiaua liturgio, cun la tri paraboloi pri la misericordo. Tiu pri la perdita sciafo, pri la perdita monero, cae la erarinta filo, cae la filo quiu credas sin justa, quiu credas sin sancta. Ili estas paraboloi, boloi quivi parolas pri la gioio de Dio. Sed quiu estas la gioio de Dio? Demandis la Papo. La gioio de Dio estas pardoni, daurigis Francisco. Gi estas la gioio de pastisto quiu retrovas sian sciafon, la gioio de virino quiu retrovas sian moneron, la gioio de patro quiu reacceptas heime la filon quiu perdigis, quiu estis quasau mortinta, cae revenis al vivo. Sed rigardu, aldonis la Papo, gi ne estas, sento, gi ne estas ciu casa bonezismo. Male, la misericordo estas la vera forto quiu povas savi la homon, cae la mondon diste la cancero, quiu estas la peco, la morala malbono, la spirita malbono. Nur la amo plenigas la malplenoin, la malpositivain abismoin, quiuin la malbono malfermas en la coro cae en la historio. Nur la amo povas fari tion, cae gi estas la gioio de Dio. Iesuo estas tute misericorda, tute amo. Li estas Dio fariginta homo, cae ciu el ni estas tiu perdiginta sciafo, tiu perdita monero. Ciu el ni estas tiu filo quiu malsparis sian liberezzon, post sequvante falsain idoloin, illusioin de felicio, cae perdis cion. Sed Dio ne forgesas nin. La patro neniam forlasas nin. Li estas pazienza patro. Li ciam attendas nin. Li respectas nian liberezzon, sed li restas ciam fidela. Cai ciam ni revenas al li acceptas nin ciel gefiloin, en sia heimo, char li neniam cesas, ec ne por unu momento, attendi nin amo plene, cai lia coro festas, por ciu filo ciu revenas. Gi festas, char li estas gioio. Dio havas citiun gioion, ciam unu el ni, peculo, iras al li, cai petas lian pardonon. La dangero, do, estas opinii che ni estas justai, iugiante la aliain. Sed, laucitiu maniero, ni iugias ancau Dion, char ni opinias che li devus puni la peculoin, mort condamni ilin, anstatau pardoni. Ci case, do, yes, ni riscas resti exter la domo della patro. Giel tiu pli agia frato della parabolo, quiu anstata uesti contenta, char lia frato revenis, colerigis cun la patro quiu acceptis lin cae festis. Se en nia coro ne estas misericordo, la gioio de pardono, ni ne estas en cunulezzo cun Dio, quancam ni respectas ciuin preceptoin, char la amo savas, ne la nura practico de preceptoi. La amo al Dio cae alla proximulo plenumas ciuin ordonoin, cae gi estas l'amo de Dio, lia gioio, pardoni, li ciam attendas nin. Se ni vivas laula legio oculon pro oculo, denton pro dento, rimarchigis la papo, ni neniam eliras e la spiralo de malbono. La diablo estas rusa, cae li ilusigas nin che per nia homa justizo ni povas savi nin cae la mondon. En la realo, nur la justezo de Dio povas nin savi, cae la justezo de Dio riveligis en la cruzo. La cruzo estas la iugio de Dio pri ni ciui cae pri citiu mondo. Sed kiel priugias nin Dio, donante la vivon por ni, jen la eminenta ago de justezo, kiu venkis unu fojon por ciam la princon de citiu mondo, kaj citiu eminenta ago de justezo estas giuste la supera ago de misericordo. Jesuo vocas nin ciuin sekvi citiun vojon, estu misericordai, kiel via patro estas misericorda. Cai per improvisita i vortoi Papo Francisco aldonis citiun inviton. Pensu, silente, ciu el ni, al persono cun ciu oni ne sentas sin conforte, cun ciu ni colerigis, ciun ni ne amas. Ni pensu al tiu persono, cai silente, en la nuna momento, ni pregiu por citiu persono, cai ni farigiu misericordai cun citiu persono. Post l'Angelus, la Papo memorigis che hierau en Argentino estis beat proclamita José Gabriel Brochero, pastro de diocezo Córdoba, vivinta inter 1800 cae 1900. Exemplo dona pastro, diris Papo Francisco, quiu trairis sen lace, raidante mulinon, la seca in padoin de sia parocho, serciante en ciu heimo la personoin quiui estis confiditai al li por conduci ilin al Dio. Instigita dell'amo de Cristo, li tute sin dedicis al sia sciafaro, por conduci ciuin en la regnon de Dio, per sen mesura misericordo, cae zorgemo por l'animoi. Li trairis kilometro in da kilometroi, sur la montaroi raidante sian mulinon, hiun li nomis malbela visaggio. Char gi ne estis bela. Ancau case de pluvo li iris, li estis curagia. Sed ancau vi, finis la papo, cun citiu pluvo, estas citie, vi estas curagiai, bravai. Iela fino, citiu beatulo estis blinda, cae havis lepron, sed ciam gioio plena, li havis la gioion della bona pastisto, la gioion della misericorda pastisto. La papo secve pregis alla signoro, porque multo obligiu la pastroi, ciui, imitante la novan beatulon, donus ian vivon, iela servo de evangelizado. Caregai gefratoi ni rapportis pri la parolado della Papo antau cae post la cimatena Angelusa pregio en Plazzo Sancta Petro. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.